kemalangan boleh berlaku. Kita semua tahu perkara itu. Kita juga tahu kemalangan boleh berlaku kepada sesiapa saja, termasuk diri kita. Ia boleh termasuk kesakitan, kecederaan, malah kematian. Jadi, adalah penting untuk memahami kenapa perkara ini terjadi. Jika kita menjadikan setiap satu sebagai pengajaran, kita boleh mengelak jenis kemalangan yang sama daripada berlaku lagi. Kemalangan boleh disebabkan oleh keadaan berbahaya atau amalan kerja yang tidak selamat. Di sinilah penyiasatan kemalangan memainkan peranan. Ia meneliti sesuatu insiden secara sistematik untuk menentukan sebab sebenar. Maklumat tersebut kemudiannya digunakan untuk mengemaskini dasar-dasar, prosedur atau peralatan untuk mengurangkan jenis risiko tersebut daripada berulang lagi. Kemalangan boleh berlaku. Kita semua tahu perkara itu. Kita juga tahu kemalangan boleh berlaku kepada sesiapa saja, termasuk diri kita. Ia boleh termasuk kesakitan, kecederaan, malah kematian. Jadi, adalah penting untuk memahami kenapa perkara ini terjadi. Jika kita menjadikan setiap satu sebagai pengajaran, kita boleh mengelak jenis kemalangan yang sama daripada berlaku lagi. Kemalangan boleh disebabkan oleh keadaan berbahaya atau amalan kerja yang tidak selamat. Di sinilah penyiasatan kemalangan memainkan peranan. Ia meneliti sesuatu insiden secara sistematik untuk menentukan sebab sebenar. Maklumat tersebut kemudiannya digunakan untuk mengemaskini dasar-dasar, prosedur atau peralatan untuk mengurangkan jenis risiko tersebut daripada berulang lagi.